Gudrie deputāti, turpināsim saimes sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts par valsts budžetu 2019. gadam. Darba kārtībā priekšlikums numurs 63. Uzsākam debates. Vārds deputātei Evijai Papulei.
Priekšsēdētājas kundze, kolēģi, ministri. Pirms kādu laiku no šīs tribīnes atgādināju koalīcijas partijām par priekšvēlēšanu solījumiem, arī saistītos ar zinātni. Aicināju atbalstīt zinātnes finansējumu palielināšanu. Tas palika, pat nezinu, kā labāk raksturot, diemžēl vai protams, kā ierasti un tradicionāli nesadzirdēts. Liku saprāta robežās cerības uz budžetu. Finansējums zinātnei 1,5% no iekšzemes koprodukta, trīskāršot zinātnes finansējumu. Pazīstat, šie solījumi palikuši partiju programmās, bet ne soli tuvāk šiem mērķiem 2019. Gada budžetā. Saskaņa tomēr ir darījusi savu darbu un iesniegusi priekšlikumu, jo nevēlas atbalstīt pieeju, ka vienu gadu dzīvojam tukšgaidā tādēļ, ka valdības vēldošanas process ir ieildzis, ilgi neizdevās sadalīt amata krēslus. Es nevēlos atbalstīt budžetu, īpaši, ja runājam par finansējumu izglītībai un zinātnei, kuru prioritātes lozungos nesa visas koalīcijas partijas un arī Bondāra kunga jūsu partija. Vēlos un atgādinu par likumā noteikto valsts saistību pildīšanu. Finansējuma pieaugums zinātnes bāzes finansējuma nodrošināšanai atbilstoši zinātniskās darbības likuma 33. Panta otrās daļas prasībām. Ik gadu tas ir jānodrošina ne mazāks kā 0,15% no IKP, Latvijas IKP, līdz valsts piešķirtais finansējums zinātniskajai darbībai sasniedz vismaz 1% no iekšzemes koprodukta. Ekonomikas izaugsmas periodā nepildīt šīs saistības ir bezatbildīgi, vai ne, premjerkungs? Latvijas zinātnes un inovācijas finansējums ir katastrofāls jau gadiem ilgi. Neraugoties uz nepārtrauktiem solījumiem, tas nesniedzas pāri 0,5% no iekšzemes koprodukta un nekad nav izjutis ne treknos gadus, ne ekonomisko izaugsmi. Tas nepārtraukti ir krīzes periodā. Joprojām saglabājas plaisas starp Latvijas zinātnes finansējumu salīdzinot ar Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem. Vai par to jūs, Kariņ kungs, diskutēsiet ar citu valstu premjeriem, kad runāsiet par mūsu budžeta pieaugumu vai nepieaugumu Eiropas struktūra fondu kontekstā? IZM, kas ir Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis Saimā ilgspējas attīstības komisijā, šā gada 6. Februārī prezentēja rādītājus, kas uzskatāmi parāda, ka Latvijai ir viens no zemākajiem ieguldījumiem zinātnē, un tas ir šķērslis izkļūt no stagnācijas. Zinātne ir sinonīms vārdam inovācijas. Zinu, ka dažiem cilvēkiem esošais vārdu krājums neļauj saprast šādu vienkāršu teikumu, vismaz trīs no tiem varbūt nav saprotami, un tomēr zinātne ir sinonīms vārdam inovācijas. Tur, kur ir inovācijas un ietroku rokā ar uzņēmējdarbību, ir eksportspēja. Kur ir eksportspēja, ir arī valsts starptautiskā konkurētspēja. Līdzinējā valsts politika zinātnes finansēšanā ir kampaņveidīga, parazitējoša brīžiem uz Eiropas Savienības fondu atbalsta iespējām. Un šāda pieeja ir jāsauc pareizajos vārdos. Tā ir bezatbildība pret valsts turpmāko attīstību un Latvijas sabiedrību. Aicinu atbalstīt priekšlikumu, ņemot vērā to, premjerkungs, visu cieņu jums, mēs esam atraduši arī avotu. Un aicinam ne tikai pildīt likumu, bet būt mazliet tad drosmīgāki, ja 3,5 tūkstoši bija žēl Irbenas lokatoram, tad varbūt 25 miljoni ir tā summa, kas palīdzētu jums nākamajā gadā atrast naudu gan skolotāju algām, gan arī augstākās izglītības finansēšanai. Jums es patiešām novēlu veiksmi, jo dziļi jūs cienu. Aicinu atbalstīt. Paldies!
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojums nē, lūdzu zvanu. Balsosim par 63. Frakcijas saskaņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 50 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts.
64. Frakcijas saskaņa priekšlikums arī nav komisijai atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Evijai Papulē.
Priekšsēdētājas kundze, kolēģi, premjerkungs, ministri. Valsts pētījuma programmas kā valsts pasūtījums zinātnē ir instruments, ar kura palīdzību tiek identificēti un pētīti Latvijas ilgtspēja un attīstībai nozīmīgākie jautājumi, kuru nepieciešamībai un risināšanai ir nepieciešams fokusēt Latvijas zinātnisko institūciju darbu. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt, ka valsts strateģiski investē budžeta līdzekļu zinātniskajā darbībā. Tas radītu un rada labvēlīgus apstākļus Latvijas ilgtspējas attīstības mērķu sasniegšanai, un tas ir visu mūsu mērķis. Šis ir strateģiskais veids, kā zinātnisko kapacitāti reālā darbībā piesaistīt nozarē, kā arī konkrētu ministriju darba kārtībā esošo problēmu jautājumu izpētei un ilgtspējīgu risinājumu atrašanai. Tā skaitā arī izglītībā. Ņemot vērā, ka šim procesam objektīvi ir nepieciešams zināms laiks, un to, ka jaunie politiskie spēki ar premjeru priekšgalā ik uz soļa pauž uzskatu, ka nozarēm ir nepieciešams izvērtējums un tam sekos reformas, aicinām īstenot starptautiski labo praksi un izmantot šo vērtīgo instrumentu valsts pētījuma programmas, piešķirot 2019. Gada budžetā finansējumu tieši šo programmu īstenošanai. Normatīvais regulējums pašlaik ļauj valsts pētījuma programmas īstenot un finansēt arī nozaru ministrijām, par ko arī esmu jau no šīs kanceles runājusi. Tādējādi tiek veicināts valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanā noteiktās ekonomikas, izglītības, kultūras vai kādā citā valstī prioritārā nozarē, sekmējot jaunu zināšanu un prasmju attīstību, kā arī cilvēku resursu piesaisti nozarei. Valsts pētījuma programmas mērķus un uzdevumus nosaka attiecīgās nozares ministrija, un šīs programmas tikt īstenotas projektu veidā, projektus atlasītu atklātā projektu pieteikuma konkursā, izvērtējot tos atbilstoši administratīvajiem zinātniskās kvalitātes un, ja nepieciešams, arī specifiskās nozares kritērijiem. Latvijas zinātnei ir jāieņem atbilstoša loma tautsaimniecības izaugsmas veicināšanā, jo tikai tādā veidā piedzīvosim labāku un labklājīgāku nākotni. Kā zināms, ekonomikas ministrijas zināmā mērā 2 miljonu programmas īstenošanu ir noglabājusi, un es ļoti ceru, ka tā tiks īstenota, bet vēlos atgādināt, ka vēl 9 ministrijas ir valsts pētījuma programmām pieprasījuši 3 gadu laikā finansējumu no 7,4 līdz 10 miljoniem. Aicinu atbalstīt priekšlikumu nodrošināt finansējumu valsts pētījumu programmu īstenošanā, lai rastu nozara politikas prioritātēm atbilstoši un zinātniski pamatotas risinājumus aktuāliem vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, satiksmes ministrijas, kultūras ministrijas, ārlietu ministrijas, tieslietu ministrijas, zemkopības ministrijas, veselības ministrijas, labklājības ministrijas un izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošiem nozaru problēmu jautājumiem, paredzot šim mēķim 7,4 miljonus eiro. Un vēl maza piezīme, ko droši vien tie cilvēki, kas dzīvo vai pilsonība ir ne tikai vienas valsts, zina, kā zināms, starptautiskie pētījumi par tautsaimniecības ekonomisko attīstību pierāda noteikta, un tas ir vismaz 1,5% no valsts iekšzemes koprodukta un pastāvīga finansējuma zinātnē korelāciju ar valsts ekonomikas izaugsmi un sabiedrības labklājību. Vēlreiz lūdzu atbalstiet mūsu valsts labklājības pieaugšanu, balsojot par šo priekšlikumu, jo zinātnieki, īpaši jaunie, to noteikti pamanīs un novērtēs. Tas taču ir svarīgi arī jums, vai ne, valdošiem? Paldies!
Debates slēdz, vai komisijas vārdāks piebilstams? Nav, ja? Lūdzu zvanu, balsosim par 64. Frakcijas saskaņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 53 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
65. 65. budžeta un finanšu vadības komisijas priekšlikums komisijai atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Gunderam Daudzem.
Es lūgtu apvienot.
Vai deputātiem iebildumi, ja tiek apvienoti abi debašu laiki? Iebildumu nav.
Godātie kolēģi, es vēlētos runāt gan par 65. Gan par 66. Priekšlikumu, jo viņa būtība ir vienāda. Jo būtība ir tāda, ka Izglītības un zinātnes ministrija ir iesniegusi Saeimas budžeta komisijai priekšlikumu, un budžeta komisija to ir tālāk virzījusi kā savu priekšlikumu, nepiešķirt finansējumu Olimpiskā centra Ventspils sporta infrastruktūras attīstībai, kaut gan Izglītības un zinātnes ministrija publiski ir paudusi informāciju, ka uzsāktajiem sporta infrastruktūras objektiem finansējumu piešķirs. Olimpiskie centri valstī dod būtisku pienesumu sporta attīstībai, kur vidū ir arī valsts pirmais 1994. Gadā dibinātais Olimpiskais centrs Ventspils. Novērtējot Olimpiskā centra Ventspils ieguldījumu, Latvijas Nacionālās sporta padomes 2016. Gada 19. Oktobra sēdē tika atbalstīts, ka Ventspils pilsētas pašvaldībai Olimpiskā centra Ventspils sporta infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai tiks piešķirts finansējums no 2017. Līdz 2019. Gadam katru gadu nodrošinot 1,55 miljonus eiro. Finansējums valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstībai tika apstiprināts arī pieņemot likumu par vidēju termiņu budžeta ietvaru 2018., 2019. Un 2020. Gadam. Lai realizētu šo kopējo attīstības projektu, Izglītības un zinātnes ministrija šī gada 29. Janvārī tātad jau Krišjāņa Kariņa valdības sastāvā esošā ministrija un nevis iepriekšējās valdības ministrija ir noslēgus līgumu ar Ventspils pilsētas domi par valsts finansējumu 1,55 miljonu eiro piešķiršanu Olimpiskā centra Ventspils sporta infrastruktūras attīstības programmas īstenošanai. Pamatojoties uz šiem dokumentiem un ievērojot tiesiskās paļāvības principu, Olimpiskais centrs Ventspils ir veicis nepieciešamos organizatoriskos un tehniskos darbus, kā arī noslēdzis līgumus, ir saņemti rēķini, kuri, protams, nav apmaksāti. Valsts finansējums bija paredzēts ne tikai jaunu peldbaseinu ar rehabilitācijas centra tehniskā projekta izstrādē, bet arī citiem nozīmīgiem sporta infrastruktūras objektiem. Par jaunā peldbaseinu projektēšanu jāuzsver, ka peldbaseinu tehniskā projekta izstrādes darbi ir jau uzsākt pagājušajā gadā, un līgums paredz šogad pabeigt projektēšanas darbus un veikt maksājumus. Bez tam jāuzsver, ka peldbaseinu būvi vēstulē atbalsta arī Latvijas peldēšanas federācija, jo šobrīd Latvijā ir tikai viens 50 metru garš peldbaseins, un tas atrodas Rīgā. Un ar vienu peldbaseinu nepietiek, lai nodrošinātu starptautisku līmeņu sacensības tajos apjomos, kāds ir nepieciešams. Bez tam infrastruktūras uzlabošanas darbi ir uzsākti, bet nav pabeigt arī tādās nacionālajās sporta bāzēs, uzsver nacionālajās sporta bāzēs, kā vasaras BMX stadionām, kā arī vieglatlētikas un futbola stadionām. Rēķinoties ar valsts finansējumu, 2018. Gadā ir uzsākta 1997. Gadā būvētās nacionālās sporta bāzes basketbola halles atlētikas zāles pārbūve. 2018. Gadā ir veikti maksājumi par daļējiem atlētikas zāles un ģērtu pārbūves darbiem, kur jāpabeidz šogad. Valsts finansējums paredzēts arī sportnam centrs svarcelšanas zāles paplašināšanai un sporta zāles grīdas pārbūvē. Šeit vēlos uzsvērt, ka Ventspils pilsēta šobrīd ir Latvijas svarcelšanas centrs, kur šobrīd esošā svarcelšanas zāle diemžēl neatbilst kvalitatīvam sportistu treniņu darbam. 2018. Gadā ir uzsākti svarcelšanas sporta bāzes izpētes darbi un izstrādāts skiču priekšprojekts. Finansējums ir nepieciešams, lai uzlabotu treniņu apstākļus valsts labākajiem svarcēlājiem – Rebekai Kohai, Ritvaram Suharevam, Artūram Plēsniekam, Vadimam Koževņikovam, kur gatavojas Olimpiskajām spēlēm 2020. Gadā Tokijā. Šo zāli treniņiem izmanto arī citu sporta veidu augstas klases sportisti, kur pārstāv mūsu valsti pasaules mēroga sacensībās ar visaugstākajiem sasniegumiem. Gatavojoties Olimpiskajām spēlēm, kā arī pasaules un Eiropas čempionātiem, treniņu nometnes šīs halas atlētikas zālē aizvada arī Latvijas bobsleja izlase treneru Sanda Prūša vadībā. Pašvaldība, paļaujoties uz principu, ka pieņemtie likumi un tiesiski noslēgt līgumi ir jāpilda, nu ir nonākusi situācijā, kad valsts var atļauties nepildīt līgumu, bet pašvaldībai uzņemtās saistības pret komersantiem būs jāpilda. Izglītības un zinātnes ministrijai ir atļāvusies nepildīt šī gada 29. Janvārī, tātad jau jaunās valdības pilnvaru laikā parakstītā sadarbības līguma nosacījums, kas paredz vismaz vienu mēnesi iepriekš informēt pašvaldību par ministrijas plāniem veikt izmaiņas finansēšanas kārtībā, slēdzot rakstisku vienošanos. Šāda vienošanās nav noslēgta. Šāds bezatbildīgs, neizsvērts un pretiesisks politisks lēmums par finansējumu nepiešķiršanu jau uzsāktiem projektiem ir Nacionālās sporta bāzēs tieši skars visu sporta nozari un tīpaši augstas klases sportistus. Atcerēsimies, ka iepriekšējās olimpiskajās spēlēs 2016. Gadā Rio de Janeiro mūsu valsts pārstāvēja 32 sportisti. No tiem 10, jeb 30% bija Ventspils atbalstītie augstas klases sportisti. Un tieši Ventspilniece Rebeka Koha uzrādīja visaugstāko rezultātu šajā olimpiadē, izcīnot 4. Vietu svarcelšanā. Nav pieļaujams, ka politiskās varas maiņas rezultātā valsts var nepildīt saistības, ko apņēmusies. Valstīs saistības ir jāpilda un jānodrošina finansējums. Ir tīpaši tāpēc, ka izglītības ministrija šobrīd vada partiju, kur iestājas par bezkompromisu tiesiskumu. Es aicinu atbalstīt reģionālā sporta attīstību valstī kopumā pēc būtības un nevis balstoties uz politisko pārliecību, simpātijām un antipātijām, kuras rezultātā var novest pie neracionālu un ilgtermiņā sporta nozarei graujošu lēmumu pieņemšanas. Es aicinu neatbalstīt 65. Un 66. Priekšlikumus. Paldies!
Vārds deputātam Aldim Adamovičam.
Cienījumā Saeimas priekšsēdātāja, kolēģi, ministres kundze, starp šiem visiem pārmetumiem, kas šodien ir izskanējuši par šī gada budžetu, es gribētu kaut kādu pozitīvu noti ienest un teikt paldies gan bijušajai valdībai, kas principā ir sagatavojis pamatu 19. Gada budžetam, gan arī pašreizējai valdībai Krišēņu Kariņu vadībā un visiem ministriem, kas ļoti īsā laikā ir spējuši sagatavot mums šodien, jau otrā lasījuma apstiprināšanai 2019. Gada budžetu. Un ticiet man droši vien ne bez kompromisiem, ne bez piekāpšanās un sapratnes savā starpā. Un es domāju, ka par tiem solījumiem, ko mēs dzirdējām, protams, ka katra no partijām ievēlētajām centīsies pildīt un iespēju robežās nākamajos gados arī to atspoguļot nākamo gadu budžetos. Par šo priekšlikumu konkrēti runājot, jā, pēdējos 4 gadus valsts ir atbalstījusi gan nacionālās sporta būves, gan sporta objektus, kas tiešām, kur valstī tiek organizēti daži starptautiski mēroga pasākumi, un tā ir tikai ļoti maza daļa no tā, ko liek pašvaldības reģionos šajos olimpiskajos centros vai nacionālajās sporta būvēs. Un runājot par vienlīdzību vai taisnīgumu attiecībā uz reģioniem, jāsaka, ka laikam šis princips gan nav īpaši ievērots. Jo runājot par Latgales reģionu, un es šobrīd gribu runāt Latgales iedzīvotāju vārdā, ne Daugavpils olimpiskam centram un Rēzeknes olimpiskam centram, gadījuma raksturs ir bijuši piešķirtas dotācijas no valsts tad nelielā apmērā. Šobrīd 2016. Gadā ir 700 tūkstoši bijuši, 17. Gadā 952 tūkstoši, 2018. Gadā 1,1 miljons. Un man jāsaka, ja jūs atbalstīsiet šo priekšlikumu, tad šogad ir vislielākais finansējums paredzēts Rēzeknes olimpiskajam centram, kas tiešām ir sporta būve, kas jau 5 gadus būvējas ar ļoti daudziem funkcionālām zālēm, turpinājumu arī ledus arēnē paredzēta, kas ir gan Rēzeknes pilsētas novada, augstskolas, zemes robežsardzes koledžai un daudzām Latgales pašvaldībām nepieciešama. Un tāpēc es tiešām lūdzu šobrīd atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu, arī valdības priekšlikumu, un gribu pateikt paldies budžeta un finanšu komisijai, arī Latgales apakškomisijai, kas ierosināja šo priekšlikumu, lai mēs varam arī Latgales reģionā nodrošināt tiešām olimpiskā centra darbību nākotnē mūsu bērniem, jauniešiem un ar augsta klases sportistiem. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, es arī runāšu par abiem priekšlikumiem kopā. Neatkārtošos to, ko teica daudz kungs jau par šo bezkompromisu tiesiskumu. Šeit ir izveidojusies situācija, kad jau esošās valdības vārdā ir noslēgta līguma. Ja informācija pareizi, ko teica daudzs kungs, un šobrīd viena puse šos līguma nosacījumus grasās nepildīt. Gan jau, ka arī tā var. Bet šodien no šīs tribīnes arī es dzirdēju to, ka vecā politika atbalstīja betonā investīcijas. Tad šobrīd šis priekšlikums, ko viņš paredz no viena betona, citā betonā. Un kur tad ir tā jaunā politika? Vai tiešām, ja reiz ir tiek pieņemts politisks lēmums neieguldīt betonā, tad kāpēc ar otru roku mēs tomēr ieguldam tajā betonā? Šeit īsti nav loģika. Šī nauda, ja reiz viņa atradās, viņu varēja ieguldīt izglītības zinātnes ministri arī citur, varēja palīdzēt tai pašai Kandavas internātskolē, varēja palīdzēt arī Tilžai, lai nebūtu jāizvarās ciet. Tas arī ir vietas, kur teica, ka investīcija nekāda nav. Bet šobrīd mēs atrodam, jā, betonā neguldīsim, tomēr guldīsim. Bet par vienu no šiem projektiem saistināt izglītības ministri un sporta apakškomisijas vadītāja īpaši rūpīgi pasakot līdz, kādā veidā tiek iztērēti publiskie līdzekļi. Tas attiecās tieši par šo priekšlikumu, par kuru mēs runājam tātad par šīm investīcijām paralimpiskā centra attīstībā. Nu, cik man zināms, nav viņš tas pats baltākais projekts, ir dažādas aizklausas ap viņu bijušas. Un aicināt pasakot līdz, kādā veidā šīs investīcijas tiek īstenotas, vai tur nav valsts atbalsta mehānismu neieslēdzās un dažādi citu veidu iespējami potenciāli pārkāpumi. Paldies.
Vārds deputātam Sandim Riekstiņam.
Labdien! Par cik tika pieminēta sporta apakškomisija, tad es ar par šo priekšlikumu varu pateikt to, ka es esmu saņēmis neskaitāmas vēstules no olimpiskā centra darbiniekiem, kuri šobrīd saņem 80% no viņiem saņem minimālo algu, un viņi ir pret to, ka tur būvēs vēl kaut kādas baseinas, jo jau esošajiem darbiniekiem nespēja normāli pienācīgu atalgojumu samaksāt. Tas ir punkts numur viens. Punkts numur divi. Šis olimpiskais centrs 51% ir pašvaldībai, un jūs to zinat. Tātad pirmkārt tā ir pašvaldības atbildība. Un es nesākšu šeit pat uzskaitīt, kādas ērces ir piesūkušās šim olimpiskajam centram un ar kādiem mīnusiem viņš šobrīd jau tur darbojās. Tāpēc, kolēģi, pirms jūs nākat un šo te visu aizstāvat un stāstat, aizbraucat līdz olimpiskā centra darbiniekiem un aprunājieties ar viņiem iesākumā. Es saprotu, ka jūs ZZS pa Ventspili te celsieties un kritīsiet, gan jau par Dobeli arī, bet varbūt nevajadzētu.
Pats deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Un tad tomēr pa principiem, jā, pieminējāt Dobeli, jā, pa Dobeli mēs arī stāvēsim un kritīsim, un tā nav vienīgā pilsēta, pa kuru mēs stāvēsim un kritīsim. Šajā gadījumā tas, kas man liekas sevišķi interesanti, kad man liekas, ka šajā budžetā nebūs kvotas. Bet šī tiešām izskatās pēc tādas lielas, varenas, trēknas kvotas, kas tomēr ir ieliedusi šajā budžetā.
Debatis slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Nē, paldies.
Lūdzu, zvana, balsosim par 65. budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 74 pret 11 atturas 2 priekšlikums ir atbalstīts.
66. budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājumie deputāti, tā kā iepriekšējā debatē te pieminēja arī šo priekšlikumu, gribu atgādināt, ka budžeta un finanšu komisija uzskatīja arī, ka tomēr ne tikai sporta apakškomisijai ir jāsaka nodarboties faktiski ar šo naudas līdzekļu pārdali. Jo sporta apakšprogrammā sporta būvis ir 8,2 miljoni šajā brīdī. Un ja mēs paskatīsimies iepriekšējos gadus, tad vairāk šis sports ir bijis orientēts uz dažādu profesionālo sporta atbalstīšanu, kur, kā mēs zinām, cīnās farmaceitiskās kompānijas savā starpā netik daudz sportisti. Un absolūti mēs neesam pievērsuši uzmanību tautas sportam, jauniešu sportam un cilvēkiem ar ierobežotiem kustību traucējumiem. Un tāpēc šī pirmā reize, faktiski, kad no valsts budžeta tiek piešķirta nauda paralimpiskā sporta centra būvniecībai. Nu, nekāda būvniecība nebūs, protams, par šādu naudu, kā jūs saprotiet, bet būs arī ko starptautiskais konkurss, kas ļaus varbūt piesaistīt arī ne tikai mūsu labākos arhitektus vai Baltijas valstu, bet arī Ziemeļu valstu ar jaunām tehnoloģijām. Šeit es domāju ekoloģiskās koksnes līmētās dažādas konstrukcijas, kas ievērojami ļaus samazināt pašizmaksu šo būju un parādīt, ka betons un dzels ir vairākas reizes dārgāks. Tas ir viens. Otrs, pasaules mērogā latviešu paralimpieši ir sasnieguši ļoti labs rezultāts. Mums ir zelta medaļas vieglietiem, jūs ziniet, lodas grūšanā, diska mešanā, mums ir zelta medaļas čēpa mešanā sievietēm. Daudzi nezin, ka jāšanas sportā pasaules vicečempionu tituls para iejādē arī pieder Latvijas sportistam. Un pašreiz attīstās ļoti strauji 24 sporta veidi. Arī pavisam jauni, ne tikai, teiksim, tenis, bet nu, tādi kā kērlings, sethokejs un daži citi. Bet kur ir problēma atšķirībā no veselīgiem cilvēkiem? Privātajos sporta zālēs neielējuši, piemēram, cilvēkus ratiņkrēslos. Kāpēc? Tāpēc, ka viņu ratiņiem ir vajadzīgi speciāli segumi. Jūs tur grozaties un lūk šie smalkie, dārgie, par lielu naudu tukši stāvošie sporta kompleksi bieži vien negrib to darīt. Tāpat, piemēram, vieglietīgas sektorā, mešana sektorā, jūs it kā sabojājiet tur dārgus konto segumu vai vēl kaut kādu, un tāpēc ir ļoti akūti nepieciešams, lai valsts parādītu, nu vismaz kaut kādu elementāru pieklaibu. Pie kam šeit šī nauda nav elitāram tenis klubam par 5 miljoniem, ko mēs katreiz apropriācijas kārtību esam dalījuši, bet šie priešlikumi skar tūkstošiem cilvēku, kuriem ir dažādi kustību ierobežojumi. Un es domāju, ka pirmo reizi valsts atbalsta tos, kuriem tas visvairāk ir vajadzīgs. Es domāju, ka visi atbalstīs arī šo budžeta komisijas priešlikumu, jo tas būs lielisks stimuls un uzmundrinājums tiem cilvēkiem, kuriem ir kaut kāds ierobežots spējs, mazinot viņu astumtību, un pats galvenais es gribu pateikt, ka šis, man liekas, ir pirmais priešlikums, kur mēs tojamies attīstīt to Ziemeļu valsts standartiem sociālā nodrošinājuma ziņā, ne tikai, kā es teicu, veselīgiem cilvēkiem un profesionāļiem, bet arī cilvēkiem ar dažādiem ierobežojumiem. Paldies par uzmanību.
Debates slēdzu. Vai ir kas piebilstams komisijas vārdā? Nē, bet no tribīnes tika lūgts balsojums arī par 68. priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 66. budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret nav atturas 7. Priekšlikums ir atbalstīts.
67. Deputāts Čakšs un aizniecis Ozols priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātei Andai Čakšai.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, vēl viena problēma, kuru gribētu
pacelt un pamest tomēr, lai viņi nepaliktu gaisā karājoties saistībā ar dabas aizsardzību. Man jāsaka, ka mēs visi mīlam piedalīties dažādās akcijās, kas ir saistītas ar klimata pārmaiņām. Mums patīk sekot, ka jaunieši un bērni šobrīd daudz runā par klimata pārmaiņu ierobežošanu. Daudz par to runājam, bet tad, kad ir darbi, tad, diemžēl, nu, viss nenotiek tā, kā tam būtu jānotiek. Un man jāsaka, mans priekšlikums ir par to, lai Zemkopības ministrijā tiktu pārdalīts finansējums un šis finansējums būtu valsts meža dienestam. Kāpēc? Jūs droši vien daudz dzirdējāt par situāciju, kas ir Rudolf Blaumaņa memoriālajās mājās Braki, kur ir stāsts par mikrolieguma izveidi Braku bioloģiski vērtīgajā aizsardzības zonā, lai izveidotu tātad šo mikroliegumu. Kādēļ šāds mikroliegums netiek izveidot, jo valsts meža dienestam nevis ir iebildumi par to, ka šis tiešām būtu biotopam atbilstoša teritorija, kur ir veci vai dabiski boreāli meži, bet valsts meža dienestam nav naudas, lai nolīgtu ekspertu un tiešām apstiprinātu šo mikrolieguma iespējamību. Šis pacēla vēl vienu problēmu, ja būtībā šobrīd tātad viena ekspertīze maksā vidēji 300 līdz 500 eiro. Diemžēl, man jāsaka, ka šī institūcijas prakse ir nepamatoti atteikt mikroliegumu izveidi, un šī kopējā summa, par kuru es runāju 97 tūkstoši, ir tādēļ, ka vidēji gadā ir apmēram 240 pieteikumi uz mikroliegumiem. Tas ir stāsts par vides saglabāšanu, un ja mēs domājam par vides saglabāšanu, tad man lūgums ir Zemkopības ministrijā atrast iekšēju šo finansējumu, lai varētu aizsargāt šīs zaļās teritorijas. Paldies!
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nē. Lūdzu zvanu, balsosim par 67. deputātu Sandas Čakšas un deputātas Danas Reizniecas Ozolas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 56 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts. Un par šo priekšlikumu deputāti Krauze, Augulis, Gobzemes, Reizniec, Ozola, Čakša un citi lūdzu nolasīt deputātu balsojuma rezultātus. Vai deputātiem ir iebildumi?
Jā.
Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai tiktu nolasīti deputātu balsojuma rezultāti par 67. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 57 atturas nav, līdz ar to balsojuma rezultāti netiek nolasīti.
68. Kolēģi Valaiņa un Reizniecis Ozols priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, šis priekšlikums paredz 4 miljonu piešķiršanu satiksmes ministrijai, 18 stacionāro mērierīču fotoradaru uzstādīšanai uz Latvijas galvenajiem autoceļiem, lai kontrolētu šīs te viņetes nomaksu smagiem transporta līdzekļiem, par šobrīd vesela virkne brauc lieto mūsu ceļus un nemaksā šo te viņeti, izmanto mūsu ceļus. No šīta priekšlikuma, šīta ietekme, no šī 4 miljonu ieguldījuma, minimālā 10 miljonu, kas varētu atnākt pēc mūsu aprēķiniem, ir cita aprēķina, kas parāda, ka tie ir 28 miljonu eiro, kas varētu ienākt valsts budžetā, ja atbalstītu šo te priekšlikumu. Kolēģi, es aicinu, ja jūs šodien visticamāk jau neatbalstīsiet šo priekšlikumu, bet turpmāk satiks ministrijai rūpīgi izvērtēt šo ideju un nākt ar savu priekšlikumu, jo, manuprāt, tas, ka tādas milzīgas naudas summas no tām mašīnām, kas tranzītā brauc caur Latviju, ņirgājoties pa Latvijas sistēmu, iet garām, nav atbalstām. Un tas jau ir diezgan plaši izplatīts. Divi fotoradari bija uzlikti šāda eksperimentālā kārtā uz valsts ceļiem. Katrs no viņiem 5 miljonu uzskaitīja, ko varētu iekasēt valsts budžetā. Tas tikai no diviem. Nu, šeit runa par 18 šādu fotoradaru uzstādīšanu. kas izslēgtu principā jebkādas iespējas apiet šo sistēmu un liktu tām ārzemju mašīnām, kas brauc tranzītā caur Latviju, maksāt šo te nodevu, ko latvieši braucēji maksā, bet nu, ļoti daudz ārzemnieku izvēlās tomēr nemaksāt.
Debates slēdz, vai komisijas vārdāk skaidrojums, ne? Lūdzu zvanu. Balsosim par 68. deputātu Valaiņa un Reizniecis Ozolis iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 60 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts.
69. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. Deputāts Stepiņenko, Liepiņas, Sprūdes, Benhens, Bēkens, Šmita un Gobzem priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, šī gada budžetā labklājības ministrijas prioritātes ir adopcija un bērnu rīpšām vajadzībām. Un tāpēc es uzskatu, mēs uzskatām, ka tas būtu tikai pareizi, lai tas nebūtu tikai tāds vienreizais pasākums, ko ministrija ir izcīnījusi budžetā, bet gan patiešām komplekss risinājums bērnu rīpšo vajadzību konkrēti bērnu ar smagiem funkcionāliem traucējumiem ģimeņu visaptverošam atbalstam. Ministru kabineta tehnisko palīgu līdzekļu noteikumu numur 1474 nav paredzējuši nodrošināt ģimenes, kuras aprūpē bērns ar smagiem funkcionāliem traucējumiem ar specializētiem autokrēsliņiem bērnu pārvadāšanai transporta līdzekļos. Vienkārši līdz šim brīdim varbūt neviens nebija aizdomājies par šo jautājumu. Un kāpēc tad ir nepieciešami šie te specializētie autokrēsliņi un kā tie var atšķirties no parastajiem? Tas ir speciālās jostas un arī speciālā forma, jo dažiem bērniem, piemēram, bērni ar autismu, ja ir hiperaktivitāte, tad viņi mēģina atsprādzēties, braucot mašīnā, un tāpēc ir nepieciešama speciāla stiprinājuma sistēma jostām, un arī dažiem bērniem nepieciešama tā īpašā forma, jo lielāks atbalsts, lai viņi spētu nosēdēt mašīnā bez sāpēm ilgāku laiku. Biedrība Dižvanagi, kura jau kopš 2008. Gada īsteno socializācijas programmu bērniem ar invaliditāti un atbalsta sistēmas nodrošināšanu šo bērnu ģimenēm, ir reģistrēta labklājības ministrijā kā sociālās rehabilitācijas institūcija. Un šī biedrība ir vērsusies pie Saeimas deputātiem ar aicinājumu aktualizēt šo jautājumu, jo patiesībā vairākas no biedrības redzeslokā esošajām ģimenēm pauž neizpratni par situāciju, kad bērnam izaugot lielākam, netiek nodrošināta šī iespēja saņemt speciāli pielāgotu auto sēdeklīti bērnu drošai pārvadāšanai. Jo neviens vienkārši nav par to tik tiešām iedomājies, kad arī bērnam, kurš ir sasniedzis, piemēram, 10 gadu vecumu, ir nepieciešams speciāls atbalsts mašīnā braucot. Un ko dara vecāki pat labam, viņi ir spiesti, ņemot vērā to, ka cenas šādiem te autosēdeklīšiem, kur ir meklējami internetā no 600 līdz pat 2000, bet pēc Dižvanaga informācijas ir pat līdz 4000 eiro šī speciālā cena šiem sēdeklīšiem, ņemot vērā to, ka vecāki nevar atļauties šos autokrēsliņus, bet viņiem ir jāvedā bērnus procedūrām. Viņi ir spiesti reizēm pielāgot standartu autokrēsliņus ar kaut kādām speciāliem abduktoriem un vēl papildus kaut kādām ierīcēm. Un tas, principā, nu, diemžēl arī izraisa drošības riskus, jo parastais autosēdeklītis nav paredzēts tam, lai viņu kaut kā vēl pilnveidot. Un šī tik tiešām ir problēma, kas ir skārusi ap 1600 ģimeņu, kurām varētu būt nepieciešamība pēc šiem specializētajiem autokrēsliņiem. Un pēc mūsu aprēķiniem, ja mēs ņemam, piemēram, autokrēsliņu, kas maksā 1650 eiro, mēs paskatījāmies, kāds tas varētu būt, tad pēc šīm kalkulācijām šis te vienreizais pasākums varētu izmaksāt 2,9 miljonu eiro no labklājības budžeta, bet tas arī būtu papildinājums tehnisko palīgu līdzekļu bāzei un ļoti liels atbalsts šīm te ģimenēm, kuras audzina bērniņus ar īpašām vajadzībām. Es aicinu jūs, ja ne atbalstīt, jo šoreiz varbūt arī neatbalstīsiet, bet tiešām aizdomāties par šo problēmu un iekļaut to savā dienas kārtībā. Bet pārējiem es aicinu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Nē, lūdzu zvanu. Balsosim par 70. deputātu Stepaņenko, Liepiņas, Sprūdes, Benhenes, Bēkena, Šmita, Gobzema iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 50 atturas 3 priekšlikumus nav atbalstīts. Un par šo priekšlikumu deputāti Stepaņenko, Liepiņa, Čakša, Kučīnski, Sprūde un citi lūdzu nolasīt deputātu balsojuma rezultātus. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu nolasīti deputātu rezultāti, balsojot par 70. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 55 atturas nav, balsojuma rezultāti netiek nolasīti.
71. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. Deputāta Nikonova priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Vladimiram Nikonovam.
Godātie kolēģi, no šis augstas tribīnes mēs bieži dzirdam skaistus un ne īpaši skaistus runas par starptautisku politiku, ekonomiku, sociālam jautājumu un tā tālāk. Protams, tas ir svarīgi. Dažreiz dzirdam un par to, ka tieši kultūra un garīgas vērtības veida Latvijas valsts pamatu. Šodien pienaca laiks pārunāt tieši par šo pamatu. Atgadināšu, ka Latvijas teritorija eksistē aptuveni 800 reliģiskas draudzes ar dievnāmiem. Liela daļa no dievnāmiem iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Lai pilnībā nodrošinātu dievnāmu saglabāšanu un atjaunošu visa Latvijas teritorija, nepieciešami aptuveni 170 miljonu eiro. Ļoti nopietns uzdevums un ļoti nopietni izdevumi. Ar 2018. gada 1. janvāri stājas spēkā jauns likums ar mērķi nodrošināt Latvijas nozīmīgākā sakrāla mantojuma saglabāšanu nākamajam paudzam, radot stabilu valsts finansiālā atbalsta sistēmu. Un patiešām 18. Gada sakrāla mantojuma saglabāšanas programmai bija piešķirts 1 miljons eiro. Jānam vērā, ka finansējums bija stipri nepietiekošs. Un tomēr šķiet varētu precitas. Galu gala baznīcu remonta un restaurācijas procesas sāka virzīties uz priekšu. Bet sakrāla mantojuma saglabāšanas programmas dzīve izrādījies īsa. Šogad sākotnējā budžeta varianta programmai bija paredzēti 500 tūkstoši eiro, bet esošā varianta programma pilnīgi izsvitrota. Biežāk mēs atceramies par baznīcu grūtajos mirkļus. Padomāsim par to arī tad, kad mums ir viss kārtībā. Es piedāvoju jums, cienīmi kolēģi, atbalstīt manu priekšlikumu un piešķirt sakrāla mantojuma saglabāšanas programmai 500 tūkstoši eiro. Latvijas baznīcas gaidu.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā tas skaidrojams? Nē. Lūdzu zvanu. Balsosim par 74. Deputāta Nikonova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 53 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
75. deputātes Reznieces Uzols un Viktora Valaņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Danai Reznieces Uzolai.
Kolēģi, arī šis priekšlikums ir saistīts ar finansējumu paredzēšanu sakrālā mantojuma saglabāšanas programmai. Pagājušajā gadā kultūras ministrijai bija 1 miljons eiro iestrādāts budžetā sakrālā mantojuma saglabāšanas mērķi, saglabāšanai, īpašai programmai un arī 2 miljonu mērķi programmai atsevišķiem dievnamiem. Mēs zinām, ka katru gadu pieprasījums ir liels no sakrālā mantojuma pārstāvju puses. Tas nekrītas arī šogad. Piemēram, Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas arhibīskaps Vanagkungs deputātiem ir nosūtījis vēstuli ar lūgumu 1,62 miljonus piešķirt Rīgas doma pamatu un pamatnes pastiprināšanas tehniskā projekta izstrādēji. Arhibīskaps Stankēvičs lūdz atbalstu Jēkaba katedrāles torņa avārijas stāvokļa novēršanas darbiem 1 miljonu eiro. Bīskaps Bulls lūdz atbalstu Aglonas katoļu ģimnāzijas remontam 0,6 miljonu eiro. Šie ir tikai daži no piemēriem, bet bez šiem nacionālas nozīmes kultūra vēsturiskiem objektiem, protams, ir ļoti daudz, vēl lielāku, mazāku baznīcu, kam ir nepieciešams jumtu nomainīt vai kāds cits neatliekams darbus veikt, lai novērstu avārijas stāvokli. Līdz ar to, protams, nekā mērķfinansējumu kādai atsevišķai baznīcai vai dievnavam, bet kā atsevišķu programmu, manuprāt, ir pilnīgi nepieciešams nodrošināt, tādēļ mēs piedāvājam 1,091,000 apmēram eiro novirzīt šādai kultūras ministrijas programmai, piedāvājot reizē arī savu redzējumu par reāliem finansējuma avotiem. Es lūdzu atbalstīt.
Vārds deputātei Lingai Uzolai.
Labdien, kolēģi! Jāpiekrīt, ka sakrālā mantojuma programma tiešām ir ļoti vērtīga, jo dievnami ir mūsu sabiedrības kopīgs mantojums. Tad, kad mums ciemiņi atbrauc uz Rīgu, mēs tieši ar dievnamiem lepojamies, rādam viņiem, un viņi arī simbolizē mūsu valsti un mūsu galvaspilsētu. Un tomēr, ja šī programma ir tik svarīga, man rodas jautājums, kāpēc tie cilvēki, kuriem bija iespēja sagatavot šī budžeta pamatu, šos punktus neiekļauj jau pašā sākumā līdzīgi, kā tad, kad runa ir par Ventspils starptautisko radioastronomijas centru, kas gadiem ilgi ir varējis tikt atbalstīts un ielikts jau pamat budžetā. Un Danai Reznieces Uzols kundzei es gribu norādīt, ka ir atšķirības starp to, vai baznīcas vadītāji, bīskapi, atsūta informāciju un lūdz deputātus kaut ko iekļaut budžetā, vai arī pie viņiem aiziet un pajautā, vai ir vajadzīgs jums finansējums. Protams, ka ir vajadzīgs finansējums, bet izrādot šādu aktivitāti no savas puses un tagad sakot, ka bīskap ir sūtījis visiem deputātiem, viņi to nav darījuši, un jūsu rīcība patiesībā laupa iespēju baznīcu vadītājiem cieņpilnam un caurskatāmam dialogam ar likumdevēju, neatņemiet viņiem šo iespēju, lai viņiem tik tiešām ir iespēja uzrunāt visus deputātus un visas frakcijas parlamentā un vienojoties visiem kopīgi par to, kā mēs saglabāsim šo savu kultūru vēsturisko mantojumu. Paldies!
Debatu slēdzu. Komisijas vārdā, tad nekas nav piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 75. deputātes Danas Reiznieces Uzols un deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 55 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts. Un deputāti Krauze, Augulis, Gobzemes, Reiznieces Uzola, Čakša lūdzu nolasīt katru deputātu balsojumu. Par minēto priekšlikumu vai deputātiem ir iebildumi?
Jā.
Lūdzu zvanu. Balsosim, lai tiktu nolasīti balsojuma rezultāti par 75. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 54 atturas nav. Līdz ar to deputātu balsojuma rezultāti netiek nolasīti.
76. Kolēģi Bucāni, Čakšas, Daudzes, Krauzes priekšlikums nav atbalstīts komisijā.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 76. deputātu Vucāna Čakšas Daudzes Krauzes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 58 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
77. Ministra kabineta priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. Kolēģis Čakšs, Reizniecis Ozols priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, vēl balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 78. deputātes Čakšas un deputātes Reizniecis Ozols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 55 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts un deputāti Krauze, Augulis, Gobzems, Reizniecis Ozols, Čakša un citi lūdzu nolasīt deputātu balsojuma rezultātus par minēto priekšlikumu vai deputātiem ir iebildumi.
Jā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu nolasīt deputātu balsojuma rezultāti par 78. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 52 atturas nav, līdz ar to deputātu balsojuma rezultāti netiek nolasīti.
79. Kolēģis Ločmāls Luņovs priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Regīnai Ločmēlē Luņovai.
Labdien vēlreiz, cienāmais prezidijs, premjera kungs, kolēģi. Šis mans priekšlikums man bija īpašs. Varbūt naīvi, bet es tomēr cerēju, ka tieši šīs priekšlikums gūs atbalstu. Jo tam bija vairāk priekšnosacījumi. Pirmkārt, prasīta summa ir pavisam neliela. Tā ir nedaudz mazāk par 200 tūkstošiem. Otrakārt, šis priekšlikums pilnībā sakrīt ar veselības ministrijas noteiktām prioritātēm par ambulatoru un stacionāru pakalpojumu pilnveidošanu mūsu valstī. Es vairākas stundas budžeta un finanšu komisija gaidīju, kamēr pienāks mans laiks aizstāvēt šo priekšlikumu. Un klausoties un redzot to, kas notiek, mana cerība bija kļūsi pavisam maziņa. Bet pateikšu godīgi, balsojums arī bija unikāls. Jo, manuprāt, tas bija vienīgais priekšlikums, pret kuru nobalsoja tikai viens deputāts, un tas ir Mārtiņš Štens, un es domāju, ka tas noticis tiešām nejauši, vienkārši politiskas pieredzes trūkuma dēļ, jo pārējie bija sapratuši, ka par šādu priekšlikumu balsot pret ir vienkārši tā nevisai labi. Visi bija atturējušies, un tikai divi pozīcijas deputāti bija par. Par ko ir šis priekšlikums? Es vienkārši nolasīšu tam, par pamatu bija divi dokumenti, kas bija pielikuma šim priekšlikumam. Pirmā bija Latvijas transplantologu asociācijas vēstule, kā arī Baltijas asamblējas veselības labklājības un ģimenes lietu komitejas 8. Marta sēdes secinājumi. Citēšu no Latvijas transplantologu asociācijas vēstules. Lūdzam rast iespēju atrisināt audu sadarības laboratorijas attīstību un sertifikāciju nepieciešamo finansējumu 2019. Gada budžeta ietvaros, kas nodrošinātu orgānu transplantāciju nepieciešamo audu sadarības diagnostiku visiem pacientiem pirms un pēc transplantācijas atbilstoši Eiropā pieņemtiem standartiem, uzlabot orgānu transplantācijas rezultātus, rastu iespēju sadarbībai ar citu Eiropas valstu transplantācijas organizācijām, orgānu apmaiņas un citu sfēru jomās, kā arī rastu iespēju virzīt audu sadarības laboratorijas sertifikācijai pēc Eiropas imungenētikas federācijas standartiem, tādā veidā izpildot veselības, labklājības un ģimenes lietu komitejas 8. Marta sēdes lēmumu, iet runa par Baltijas asamblēju, kas paredzē. Pirmais, nodrošināt Latvijas dalību FOEDU starptautiskajā orgānu apmaiņas platformā. Otrais – uzlabot Latvijas un Lietuvas sadarbību orgānu transplantācija, uzlabot audu sadarības laboratorijas diagnostiku, nodrošināt nepieciešamas standartus, datu drošību un loģistiku, lai nodrošinātu pievienošanas lielākajām orgānu apmaiņas organizācijām. Efektīvākais un mērtiecīgākais Baltijas valstu sadarbībai organu transplantācijas jomā attīstīt Latvijā certificētu audu sadarības laboratoriju un šīs laboratorijas diagnostiku. Piebildīšu tikai, ka šīs Baltijas asamblejas komitejas sēdē piedalījās vadošie Igaunijas, Latvijas un Lietuvas transplantoloģijas speciālisti. Un visi Baltijas, triju Baltijas valstu deputāti vienbalsīgi atbalstīja šos priekšlikumus. Diemžēl mūsu budžeta un finanšu komisijas vairākums atturoties nedēļu iespēju atbalstīt šo priekšlikumu, kas bija domāts 93 pacientiem, kas varētu izmantot šis laboratorijas pakalpojums atlikuši 9 mēnešu laikā. Tie ir 93 pacienti, kuriem nepieciešams nieru, aknu, sirds un plaušu transplantācija, kas tiešām varētu ļaut šiem cilvēkiem elementāri izdzīvot. Piebildīšu, ka pašlaik Latvija ir vienīga starp trim Baltijas valstīm, kuru iedzīvotājiem ir liekta iespēja izmantot donoru orgāns no citām Eiropas valstīm, jo Igaunija pagājušajā gadā piebiedrojusies Skandi transplantu organizācijai un Lietuva jau ir FOEDAS organizācijas biedrs. Un pašlaik mēs terējam naudu vedot audu paraugus, lai saprastu, vai šis donoru orgāns
ir beidzies.
Viss, labi. Es lūdzu jūs atbalstīt šo priekšlikumu, vai lūkšu premjeru vienkārši, viņš tagad ir prom, Vintelis kundze piefiksēt sev 20. Gadu budžetam iekļaut šo priekšlikumu.
Debati slēdzu. Komisijai nekas nav piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 79. Deputātes Ločmeles Luņovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 54 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
80. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Nu labi, ja deputāts Krauzi ierosina, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par 80. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret 1 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
81. Priekšlikums no kolēģa Čakša un Reizniece Sozoles komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Andai Čakšai.
Cienījamies prezidiju, cienījamie kolēģi, ir sagurums, bet tie cilvēki, kas seko mums līdz, daļa no viņiem nedzird, ko mēs runājam. 0,1% Latvijas iedzīvotāju nedzird. Un nevis tādēļ, ka viņš ir skārusi slimība, bet patiesībā tā ir ģenētiski pārmantota slimība, no kuras nu, nevar izvairīties. Un tie var būt bērni, kuru vecāki ir nedzirdīgi, un tie var būt vecāki, kuru bērni ir nedzirdīgi. 0,1% liekas maz, bet kopumā sabiedrībā ir 4% cilvēku ar dzirdes traucējumiem un apgrūtinātu uztveri no skaņas. Kāpēc par to runāju? Mans priekšlikums saistīts ar to, lai šobrīd sabiedriskajā mēdijā būtu iespējams sekot līdz ar subtitriem tam, kas tiek runāts. Jo jums liekas, jā, ir vienas ziņas pulkstens sešos, kur ir surtūki, un tās ir vienīgās ziņas, ko tiešsaistē var vērot cilvēki ar dzirdes traucējumiem. Bet šobrīd ir iespēja, un šādas tehnoloģijas izstrādājuši pat Latvijas uzņēmēji, tikai viņi ar tām startē Lietuvā, lai
cilvēki ar dzirdes traucējumiem varētu skatīties gan politiskās diskusijas, gan saimes sēdes, gan mākslas filmas, gan galu galā ziņas. Un tas nav tikai tiem, kas tiešām nedzird. Tas ir arī mūsu senioriem, tas ir bērniem mācīšanās procesā, tas ir bērniem ar uzmanības deficītu un autismu, tas uzlabo arī lasīt prasmi. Un te ir būtiski, ka šie bērni un šie pieaugušie dzīvo klusumā. Un šie subtitri ir vienīgā iespēja, kā viņi var saņemt informāciju. Ja mēs skatāmies, tad tāds uzdevums būtībā kultūras ministrijai jau ir dots, tikai tas netiek pildīts. Un tas lūgums par atbalstu šim priekšlikumam, kas šajā gadā būtu tikai 100 tūkstoši, mums ļautu izpildīt konvencijas prasības par personām ar invaliditātes īstenot informācijas saņemšanu tieši tāpat kā visiem pārējiem sabiedrības locekļiem. Tādēļ es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, lai uzsvērt to kā problēmu, ko paņemt, un tomēr tuvākajā laikā domāt par to, lai ziņu un raidījumu klāsts, kas ir uzreiz redzams ar subtitriem, pieaugtu. Paldies.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdāks piebilstams? Nē. Lūdzu zvanu. Balsosim par 81. deputātas Čakšas un Reizinieces Ozolas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 55 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
82. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
83. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
84. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Frakcijas saskaņa 85. Priekšlikums neatbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Es lūdzu atļaujos savienot.
Vai deputātiem ir iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu? Iebildumu nav?
Augsti godatie kolēģi... Nav iebildumi. Augsti godatie kolēģi, es gribētu jums pateikt, ka jūsu attieksme pret skolotājiem ir vienkārši nožuvojama. Mums iekšzemēs ekonomikas izaugsme reāla šogad ir gandrīz 5%. Atalgojuma vidējais pieaugums valstī ir 7%. Budžeta ieņemumi kopēji šogad ir par 332 miljoniem eiro lielāki nekā pagājušajā gadā. Un starp citu, jūsu gan ministru, gan deputātu algas šogad arī kļūs lielākas, tāpēc, ka tas ir piesaistītas pie vidējā arī deputāta, pie vidējā atalgojuma tautsaimniecība. Bet jūs uzskatāt, ka skolotāju algas nav jācēna. Jūs pārmetāt skolotājiem, ka viņu ir pārāk daudz, skolotāju. Ka skolu ir pārāk daudz, saldzinot ar bērnu skaitu valsti. Tas ir, ka skolotāji būtu vainīgi pie tā, ka bērnu skaits valsti krīt. It kā skolotāji būtu vainīgi pie tā, ka cilvēki brauc prom uz citam valsti. It kā skolotāji būtu vainīgi pie tā, ka reģioni iztukšojas. Un it kā skolotāji būtu vainīgi pie tā, ka ekonomikas izaugsme ir nepietiekama. Protams, ka izglītībai nozarei ir vairāki darbi, darām. Pēc kāpēc jūs uzskatāt, ka tieši skolotājiem jāpildot tie mājas uzdevumi, nevis izglītības un zinātnes ministrijai, nevis valdībai? Jūs laikam izskatās, ka jūs vēlaties, lai skolotāji paši pieņemtu lēmumus, tad kurus skolotājus vajag atlaist no darba vai, nu es nezinu, kada augstajā, ziemas augstajā naktī izvest uz mežu un tur atstāt. Tavai pārējais skolotāji varētu pretendēt uz viņu atalgojumu. Tieši izskatās šāds ir Kariņa valdības uzstādījums un politiskais vēstījums skolotājiem. Jums, protams, ka ir tiesa šādi uzskatīt, bet tad, kāpēc jūs nepievērojat tās pašas prasības arī sev? Ka ja jūs sākat, ka augu pieaugums ir iespējams tikai apaņa pret kādam struktūrālam reformam, izglītības jomā, tad kāpēc jūs negribēt salikt savu atalgojumu ar to, vai jūs esat izpildījuši savus priekšrošanas solījumus? Izpildījuši savus priekšrošanas solījumus, tad lūdzu, varat pacelt sev atalgojumu. Es tagad par to pastāstīšu, arī par šo. Kā tur bija pirms vēlēšanām? Es atceros, ka viens no jums tik daudz runāja par to, ka valstī jāsaka ar sevi. Lai gan pēc tam šis deputāts ir uzzinājis, beidzot, kam pieder valsts, un tagad sēž klusi un balso pareizi. Tā kā vajag. Tagad izradās, ka skolotājiem jāsaka ar sevi. Augsti godātie kolēģi, tagad par likumiem. Vai tie Latvijas Republikas likumi nav jāievēro? Izglītības likuma 53. Panta ir skaidri rakstīts. Pedagoga mēneša alga par vienu slodzi nav zemāk par ministru kabinetu apstiprinātu pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika noteiktu mēneša algu attiecīgajā posmā. Tad ir arī ministru kabinets 2018. Gada 15. Janvara rīkojums numur 17 par pedagogu darba samaksas pieaugumu grafiku laika posmam no 2018. Gada 1. Septembra līdz 2022. Gada 31. Septembrim. Ir. Līdz ar to iesniedot Saimā šā gada budžeta likumprojektu, Kariņa valdība ir pārkapusi izglītības likumu. Un atbalstot šo budžetu, jūs, koalīcijas deputāti, arī pārkapsiet izglītības likumu. Jūs izdarīsiet to pašu. Augsti godātie deputāti, es jums atgadināšu, ka tikai pirms pusgada dažu partiju pārstāvji ir parakstījuši vienošanas ar skolotāju arotbiedrību Līzda. Saskaņa ar vienošanas punktu 2,2 puse, tas ir politiska partija, nodrošina, ka tiek pildīts ministru kabinetu apstiprināts pedagogu darba samaksas pieauguma grafiks. No attīstībai pār puses to ir parakstījis šeit klātesošais Jūris Puķis. Bija? Parakstījuši. Vai Puķis kungs, vai saskaņo ar vienošanas ceturto punktu, vai jūs esat informējuši savus pārstāvjus par panāktu vienošanas? Vai pāriem deputātiem tas ir zināms, ka jūs to esat parakstījuši? No Nacionālās apvienības to parakstījis šeit klātesošais Raivis Dzintars. Parakstīja. Es varu paradīt visai zālē par to, ka septembra sākuma ir Raivija Dzintara parakst. No vienotības to ir parakstījis Kārļa Šadurskis. Vai viņš joprojām ir? Vai viņš par to ir informējis savas partijas biedrus? Kariņa kungu, Reira kungu. Es varu, ka Šadurska kungs ir to izdarījis. Pusgadu vēlāk, šodien šī rakstiska vienošanās ar skolotāju arotbiedrību ir brutāli pārkapta no valdības puses un drīz arī no Saimes likumdevēja puses. Tātad, godātie kolēģi, kā jūs domājat, kā jums šķiet, tie, kas pārkāpa, neievēro rakstisku vienošanos, vai viņus drīkst saukt par godātiem un cienījumiem cilvēkiem? Padomājiet, lūdzu. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Anitai Mužniecai.
Labdien, cienījamie kolēģi. Es ļoti īsti tikai atgādināšu un reflektēšu uz kolēģi teikto. Un šobrīd likums tiek ievērots. Šobrīd nav neviens pedagogs, kurš saņem mazāk kā likumā noteiktos 710 par pilnu likmi, un par to, vai grafiks tiek pildīts vai nepildīts, mēs varēsim runāt šī gada 1. septembrī, kā mēs zinām, līdzekļus mēs esam atraduši, un algas būs. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā, vai ir kādi skaidrojumi? Ne. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 85. frakcijas saskaņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 56 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
86. priekšlikumu arī ir iesniegusi frakcija saskaņa un komisijā tas nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Evijai Papulē.
Priekšsēdētājas kundze, deputāti, premjerkungs, ministri, nu, smieklīgi nebija, bet nu tomēr. Ja sāku ar cerībām ap 9, tad jāatzīst, ka šodien esam spiesti vērtēt likumprojektu par valsts budžetu 2019. gadam, kas ir pasivitātes un vieglākā ceļa iešanas paraugs. Koalīcijas partijas, premjers, ministri demonstrē, kā strādāt bez atbildības par uzticēto nozari, ignorēt valsts un Latvijas sabiedrības intereses, nepildīt solīto, nepildīt likumos noteiktās normas. Tādu paraugu jūs politiķi rādāt sabiedrībai, bet no sabiedrības, īpaši skolotājiem, zinātniekiem, tas ir pedagogiem, gan prasot gluži pretējo, likuma paklausību, neminēšu disciplīnu, augstu darba efektivitāti un inovācijas. Pedagogi kārtējo reizi valdības maiņas rezultātā ir palikuši ar garu degunu. Solītā atalgojuma pieauguma vajadzīgajā un solītajā apjomā budžeta projektā nav. Izglītība Latvijā aizvien izrādās tomēr nav prioritāte, un Latvijā pedagoga alga turpinās būt zemākā starp OECD valstīm apmēram 2,5 reizes mazāk nekā tajās valstīs vidēji. Ja nevēlaties dzirdēt šo faktu, tad atgādināšu, ka krietni atpaliekam no Igaunijas un Lietuvas, kur pedagogu alga krietni apsteigus Latvijas līmeni. Tā vietā, lai premjeras intensīvā darbā un vispirms jau konsultētos ar partijas biedru, kurš 12. Saeimas laikā atbildēja par izglītības nozari, kurš pedagogiem apsolīja un jāatzīst ar iepriekšējās valdības vadītāja atbalstu, pirmo soli arī spēra, tad, izmantojot šo iepriekšējās valdības locekļu sadarbības rezultivitāti kā piemēru, prasītu risinājumu tagadējam finanšu ministram, arī partijas biedram, iespējai pedagogiem rast solīto atalgojumu pielikumu un skolotājiem nestāstīt demagoģiju par burvja zizli, kura Kariņa kungam nēsot. Triks ar jauno politiku un jauno valdību ir nesekmīgs. Valdībā strādā 4 iepriekšējās valdības ministri, turpinas 2 politiskie spēki, viens no tiem par izglītības jomu atbild no 2014. Gada janvāra. Var teikt, ka politiskā atbildība turpinās arī šajā saimā, jo attiecīgā komisija arī ir premjera partijas biedra vadības pārziņā. Tad kāpēc neturpināt priekšgājēji partijas biedri iesākto? Labi, lai nāk citi ministri un cits premjers, un tas nenozīmē, ka jāsāk vienmēr no baltas lapas, jo izglītības likuma 53. Panta 3. Daļa paredz atalgojumu pieaugumu. Pedagogiem kopš 2008. Gada atalgojuma ik gadu attālinās atalgojums no vidējā bruto darba samaksas valstī. Jums šķiet, ka viss būs atrisināts vai nu solot labākus laikus nākamgad, vai arī pieprasot no skolotājiem pašiem veikt valstiskas reformas. Pedagogu arotbiedrībai ministras piedāvātais mājas darbu saraksts objektīvi pat nav vērtējams. Neviens no pasākumiem, ja to vispār tā var saukt, nav papildināts ar izpildes rezultātu jeb ekonomisko pienesumu, tātad finansēm, ko var izmantot atalgojumu paaugstinājumam. Nihilistiska attieksme pret pedagogiem laikā, kad visa atbilde, par ko šeit arī rīta stundā runāja, atbildība par jaunā kompetenču pieeja, standarta pieejas ieviešana uzlikta tieši skolotājiem, un šī reforma atgādināšu sākas jau šā gada septembrī ar pirmsskolu. Jaunā valdība strādā tā, it kā viņa apsolītais darbības laiks būtu vismaz neierobežots laikā. Pirmo gadu nedarīsim neko, iepazīsimies ar situāciju, neatkārtošu valdības deklarācijas bezdarbības vārdus. Otrajā sāksim izvērtēt, lai mums kaut kad top kaut kāda skaidrība. Pēc cik gadiem un kad sekos rīcība? Valdībai ir jābūt citam darba tempam. Pompozi izskanējis, ka ir atrasti 7 miljoni un 70 tūkstoši pedagogu atalgojumu palielināšanas grafika izpildēji. Jau atrasti, jauki. Tādēļ aicinu atbalstīt priekšlikumu, pasakot skolotājiem, ka visa nepieciešamā summa tiks atrasta. Vai nebūtu pasakaini, jo to būtu izdarījusi jaunā valdība, neuzveļot vainu citiem. Laba motivācija skolotājiem ieviest reformas. Avotus esam atraduši. Un premjerkungs, jūs, es teicu, ka dziri cienu. Lūdzu, lūdzu, nemociet skolotājus un nezaudējiet nu kaut vienu un tomēr opozīcijas cilvēka cieņu. Es novēlu veiksmu, lai septembrī 2,4 miljoni atrastos. Paldies, atbalstiet priekšlikumu.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā tas stāstās? Nē. Lūdzu zvanu, balsosim par 86. frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 56 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
87. deputāta Auguļa Reiznieca Sozols Čakšas Valaiņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Nu, jau labvakar, kolēģi. Vispirms par likumu ievērošanu Mužnieca kundzei komentārs, ka diemžēl tiešām visi likumi netiek ievēroti augstskolu asistenti, kas arī ir pedagogi, neseņem likumā noteikto atlīdzības apjomu. Un tas, diemžēl, nav arī vienīgais piemērs. Ar šo priekšlikumu mēs arī esam piedāvājuši savu redzējumu, kā nepieciešamos apmēram 9 miljonus var sagādāt pedagoga atalgojuma nodrošināšanai bez valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un iedzīvotāju ienākumu nodokļu atgrieziskā efekta no algu palielinājuma. Ir 7 dažādi reāli resursi piedāvāti, kuri, diemžēl, budžeta komisijā tika noraidīti. Labā ziņa gan ir tā, ka budžeta komisijas laikā, kā tāda zaķīta no cepures, tomēr koalīcijas kolēģi izvilka savu piedāvājumu par potenciālo finansējumu avotu. Kur gan ir problēma? Problēma ir tajā, ka viss šī situācija nedaudz atgādina, tomēr Ilja Ilfas un Jevgeņija Petrova darbu 12 krēsli, kur ir teikts, ka krēslus nes vispirms, jeb līdz pavasarim, un tad nauda var būt, būs vakarā, jeb rudenī. Tas, kā mums šķiet, un arī Līzda, jeb pedagoga arotbiedrība, uzskata, ka ir nepieciešams jau šobrīd budžeta veidošanas laikā naudu piešķirt pedagoga atalgojuma palielinājumam, un, protams, ka var noteikt arī kāds priekšnosacījums, ka līdz pavasarim šīs reforma piedāvājums ir jāatnes, jo tas jau nenoliedzami ir vajadzīgs. Arī pagājušajā gadā, tad, kad mēs piešķīrām papildu finansējumu minimālās algas, minimālās likmes palielinājumam līdz 710 eiro, tas jau nebija vienkārši. Mēs līdz pēdējām nedēļām diskutējām ar izglītības ministriju, kur lagan nevarēja atnest savu redzējumu par kvalitātes un kvantitātes kritērijiem. Bet to mēs izdarījām, un tas arī jāsaka, šogad tiešām strādā. Ja pagājušajā gadā bija saimas vēlēšanas, aizpagājušajā gadā bija pašvaldību vēlēšanas, lielā mērā, es domāju, tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc skolu tīklu sakārtošanas process nevedās tik raiti, kā gribētos, bet šogad tas tiešām notiek un reforma būs, tāpēc man šķiet, ka nav prātīgi šobrīd dancināt ne jau izglītības ministriju, ne jau ministri, bet pašus pedagogus, vēl tagad nedodot viņiem skaidru signālu, ka nauda patiešām būs un nebūs atkarīga no kādiem objektīvākiem vai subjektīvākiem vērtējumiem pavasarī vai no izglītības ministrijas darba tempa. Tā kā aicinu tomēr, nezinu, kā to praktiski jau šobrīd izdarīt saimas sēdes laikā, tas faktiski bija jādara budžeta komisijas laikā, bet aicinu tomēr apsvērt iespēju un meklēt risinājumus, kā jau tagad piešķirt līdzekļus un pēc tam kopā kā kolēģiem un komandai atbalstīt izglītības ministriju reformas īstenošanā.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas ir piebilstams? Nē, lūdzu zvanu. Balsosim par 87. deputātu Auguļa Reiznieca Sozols Čakšas Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 57 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, 88. mūsu kolēģa Ulda Auguļa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 88. deputāta Auguļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 58 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, 89. Frakcijas saskaņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Godātie kolēģi, izglītības kvalitāte diez vai paaugstināsies bez finansiālajiem ieguldījumiem mācību procesā un cilvēku resursos. Frakcijas saskaņā 89. Priekšlikums paredz papildus finansējumu piešķiršanu kompetences balstīta izglītības saturā pakāpeniskai ieviešanai, jo ir nepieciešams paredzēt pedagoga slodzē apmaksātu darba laiku, mācību procesa plānošanai un pedagogu savstarpējai sadarbībai. 2018. gada 21. novembrī ministru kabinets apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto noteikumu projektu par valsts pirmskolas izglītības vadlīnijām un pirmskolas izglītības programmu paraugiem, kuras plānot sākt ieviest no 2019.–2020. Mācību gadā. Saskaņā ar šo jauno pieeju pirmskolā mācību process tiek organizēts rotaļnodarbībā visas dienas garumā, kas ietver pedagoga mērtiecīgi organizētu vai netieši vādītu rotaļnodarbību un bērnu brīvu rotaļāšanos, un tā tiek gan telpa, notiek gan telpās, gan ārpus tām. Jaunajai kompetences balstīta satura ieviešanai izglītojumiem pirmskolas izglītības iestādēs nepieciešams nodrošināt papildus laika un finanšu resursus pedagogu sadarbībai. Tā veiksmīgi iespējams organizēt izglītojumu mācīšanas procesu ceļa uz lietpratību. Aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu un piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 1 000 000 eiro kompetences balstīta izglītības satura pakāpeniskai ieviešanai. Paldies!
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā kas piebilstams? Nē. Lūdzu zvanu. Balsosim par 89. Frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 57 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, 90. Arī ir frakcijas saskaņas priekšlikums, kurš šo budžeta komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingai Goldbergai.
Cienījamie kolēģi, trīs lietas labas lietas. Noslēgsim šo sēdi ar pozitīvu balsojumu, parādīsim, ka mums ir svarīgi bērni, viņu izglītība, un mēs rūpējamies par cilvēkiem, no kuru darba lielā mērā atkarīga viņu nākotne. Līdz šim, noraidot šo priešlikumu divas reizes, netika runāts par būtību, varbūt tas ir iemesls. Konkrētā priešlikuma jēga ir ierosināta ne tikai no saskaņas, bet pirmkārt no nozares un nodrošina pakāpenisku pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu, kur strādā ar bērniem no 1,5 līdz 4 gadu vecumam, darba samaksas finansēšana no valsts budžeta. Konkrētā priešlikumā no valsts tiek apmaksātas tikai 4 stundas no 40 nedēļā nodrošinātām stundām. Ko ar to mēs panāksim? Pirmkārt, vienlīdzību. Pedagogiem, kuri strādā ar šī vecuma grupas bērniem, atalgojums tiek nodrošināts no pašvaldību budžeta, līdz ar to atalgojumu apmērumu ietekmē katras pašvaldības finansiālās iespējas. Daļa pašvaldību samazina pedagogu darba slodzi nepietiekamā finansējuma dēļ, kas nav pieļaujams. Un vēlos atzīmēt, ka šiem pedagogiem ir tieši tādas pašas izglītības, prasības un darba uzdevumi. Otrakārt, kvalitāti. Kompetenču pieeja mācību saturā ir pārējo uz pilnveidotu mācību saturu un tam atbilstošu mācīšanu pieeju jāsāk no šī gada 1. septembra, ja atkal nav atlikts. Un paredzēts, ka tā ir jāsāk tieši ar pirmskolu. bet atbildība par kvalitāti un ieviešanu ir uzlikta uz pedagogiem. Un nekāds reāls atbalsts no ministrijas, ja par tādu nav līdz šim dzirdēts. Vēl daži argumenti. To nevar skaitīt, saistīt ar skolu skaita samazināšanu, jo ir runa tikai par to, ka bērnu dārzi ir par maz. Atrunāties ar administratīvu teritoriālo reformu arī nav pamata. Un ņemot vērā, ka citiem pedagogiem finansējums tomēr pamazām tiek atrasts, tad kāpēc finansējuma šiem pedagogiem nav skaidrs. Un nobeigumā labs darbs, kas padarīts. Jūs esat ļoti, ļoti varonīgi aizstāvējuši budžetu, noraidot pilnīgi visas opozīcijas priekšlikumus. Un par labu darbu vajagas arī atalgojumu. Un atalgot varētu tieši šos cilvēkus. 9179 skolotāji, kas strādā 617 bērnu dārzos ar 50396 bērniem. Es domāju, ka viņi ir pelnījuši šādu jūsu darba atalgojumu tiem, kas ir devuši jums šo darbu. Lūdzu, atbalstiet šo priekšlikumu.
Godātie kolēģi, deputāti Latkovskis, Pavļots, Zakatistovs, Dzintars, Strīķi, lūdzu turpināt Saeimas ārkārtas sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Vai deputātiem ir iebildumi? Ir. Kuram ir iebildumi? Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai Saeimas sēde tiktu turpināta bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret 3 atturas nav, līdz ar to Saeimas sēde tiek turpināta bez pārtraukuma. Turpinām debates vārds deputātam Jaroslavam Dombrovskim.
Ja mēs šodien esam dzirdējuši pāris diezgan dīvainas uzstašanas no jaunas konservatīvās partijas deputātiem, ja? No kuram ir izriet, ka viņi uzskata, ka šīs budžets nav viņu ievēlētas valdības, nav Kariņa valdības budžets, bet ir Zaļu un Zemnieku savienības Kušinska kunga budžets. Un ka šajā budžeta ir visa nauda pedagogiem, ka vienošanās ar skolotāju ar biedrību līdzda tiek ievērota un tā tālāk. Tad tu izskatās, ka šie cilvēki tagad sev dzīvo kaut kāda pasakaina realitāte. Es domāju, ka ir vēl viens veids, kolēģi, kā mēs varam ieviest skaidrību. Finanšu ministrs Reira kungs, vai jūs varat uzkāpt uz šīs tribīnes un pateikt? Pirmais, vai vienošanās ar arotbiedrību līdzda, ko ir parakstījis jūsu kolēģis Karlis Šadurskis, tiks ievērot šogad. Otrais, vai šā gada budžeta projekta tiek iebudžetēta nauda skolotāju atalgojumu palielināšanai atbilstoši likumam par izglītību. Lūdzu, nāciet uz tribīnu un pasakiet.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 90. Frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 54 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Noslēdzošais 91. priekšlikums, ko iesniedz ministra kabinets, budžeta un finanšu komisijā, ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamās deputātes un godājumie deputāti. Nepārāk gara diena, bet tāda drusku izstiepta, jo es ticu, ka visi, kas atrodas šajā zālē, faktiski visiem rūp viena lieta. Visiem rūp mūsu valsts attīstība. Vai mēs esam pozīcijā, vai mēs esam opozīcijā. Katrs, protams, to valsts attīstību un to vīziju, kā to redz, nedaudz atšķiras, tāpēc mēdz izveidoties valdības koalīcija un arī opozīcija. Šodien jūs esat izdebatējuši visus likumu grozījums, kas ir piedāvāts tieši gan budžeta likumā, gan saistītos likumos, un tribīnē nāca diezgan daudz arī opozīcijas deputāti, un es gribu izteikt paldies jums, tiem, kuri nāca un tiešām runāja par saturu, par to sāpi, kas jums ir, kā jūs redzat, kā varētu varbūt labāk darīt, tas ir tik tiešām jebkuras opozīcijas pienākums, un arī es varu apgalvot, ka no valdības puses un no koalīcijas puses mēs to satirisko daļu tik tiešām ņemsim vērā un strādāsim, kā saka, pēc iespējas tā, lai opozīcijai būtu mazāk iemeslu neatbalstīt to, ko valdība dara. Es varu arī izteikt personīgi, ka man ir bijis prieks pēdīgi pēc ilgiem gadiem pavadīt veselu darba dienu tepat Saimā. Es varu prieku teikt, ka arī pateicoties tam kabinetam, kas jebkuram ministra prezidentam šeit ir ierīkots, valdības darbs var turpināties arī no šī nama. Un tas ir jauki teikt, jums ir, protams, ļoti patīkam tā ēdnīca, un es varu prieku arī šodien ar jums pusdienas pat ēdu. Bet, ja nopietnāk un par nākotni, šis jau, kolēģi, tikai sākums. Mēs esam pieņēmuši, kas visnotaļ tik tiešām ir tehnisks budžets, ko lielā mērā sagato iepriekšējā valdība, iepriekšējā finanšu ministra. Lielākās maiņas ir tās nedaudz naudas, ko pielikt klāt saistībā ar manīvālu prasību un nepieciešamību sakārtot finanšu sektoru. Pēc šodienas, jau no rītdienas, mēs, kolēģi, sāksim strādāt pie savas politikas, pie 2020. Gada budžeta. Es domāju, ka debates koalīcijas iekšēnē, protams, arī ar opozīciju būs spraigas, jo mums ir ļoti plašas vēlmes, bet kā vienmēr ierobežotas iespējas viņas īstenot. Un mums visiem ir jādomā ilg termiņā. Mēs nevaram domāt tikai par vienu gadu budžeta jautājumos, jo valsts jau neattīstās tikai vienu gadu redzējumā, pat 4 gadi, kas ir viens Saeimas sasaukums, nekas daudz jau nav, attīstība notiek pakāpeniski. Un tā ir mūsu atbildība ielikt pareizos pamatus likumos, lai varētu valsts attīstīties virzienā, kā mēs to redzam, lai cilvēku labklājība aizvien augtu. Tātad es vēlreiz vēlos visiem gan koalīcijas deputātiem, budžeta komisijas vadītājām, Saeimas priekšsēdētāji, protams, arī opozīcijas deputātiem par darbu un aicinu visus arī uz turpmāku sadarbību. Paldies jums!
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Drosmīgā koalīcija, kas baidījās atklāt balsojumus par visiem budžeta priekšlikumiem, saka, ka viņi strādājot sabiedrības labā. Sabiedrības labā strādā cilvēki, kas nebaidās no tā, kā viņi balso un neslēp savus balsojumus. Otra lieta, kas man ir jāsaka, premjeris jau ir priekš tam, lai izstrādātu budžeta tā, kāds ir vērsts uz attīstību, nevis aizrunātos, ka mēs jau neko, tas jau bija pirms tam mums iedeva, mēs jau neko nevarējām izdarīt. Šis nav budžets, kas attīsta valsts. Šis pat nav kompromisu budžets. Šis ir stagnācijas budžets. Šis ir stagnācijas budžets laikā, kad premjeram organizētās noziedzības apkarošanas pārvalde ir ierosinājusi resorisku pārbaudi par Kariņu ģimenes darījumiem. Un ņemot vērā, ka Kariņkungs par priekšlikumu nepateica nevienu vārdu. Ir svarīgi uzsvērt, ka šajā ņirkšanas gaisotnē tik noraidīt visi priekšlikumi, kas attiecas uz lūgumiem palīdzēt cilvēkiem. Un to teica persona, lai varētu ņirkt šeit. Persona, kurai arī, diemžēl, ir dažādi interesanti notikumi pagātnē, kas varbūt liedz saņemt pielaidu valsts noslēpumā. Tas, ko es gribu pateikt, mēs esam parlamentā, kurā mums ir jāiemācās kultūra. Un šī kultūra nozīmē neņirt par priekšlikumiem. Nevis tāpēc, ka tos ir iesniegusi opozīcija. Bet tāpēc, ka tie ir jautājumi par Latvijas cilvēku likteņiem. Tas, ko jūs darat, jūs jau parādat sevi, ne jau kādu citu. Jūs šodien ņirdzāt par bezvēsts LV priešlikumu. Jūs šodien ņirdzāt un meklējāt kartonu tad, kad bija runa par daudzbērnu ģimenēm. Jūs balsojāt pret visiem saviem solījumiem, kurus jūs devāt pirms vēlēšanām, pret pilnīgi visiem solījumiem. Un to pierāda Saeimas stenogrāma.
Zema kungs, es jums gribu atgādināt Saeimas deputātu ētikas kodeksa 7. pantu, ka deputāts nelieto apvainojošus vai ar Saeimas cieņu nesavienojumus izteicienus. Deputāts balstās uz faktiem, to godīgu interpretāciju un argumentāciju.
Tas, ko es gribu pateikt, šis ir man pirmā pieredze apstiprinot valsts budžetu. Un šī pieredze man saka, varbūt jums tā ir ierasta kārtība, varbūt jūs tā katru gadu šeit atnākat, paņirgājaties, pasmieties, bet sajūta nerodas, ka jums rūp Latvijas tautas nākotne. Sajūta tiešām nerodas. Vai jūs esat redzējuši kāds attīstīts valsts parlamentu, kurā diskusija par tik būtiskiem jautājumiem notiek tajā līmenī, kas ir kartons? Staigājot pa zāli, meklējot kartonu. Es nezinu, mans aicinājums uz nākamo budžetu. Kariņkungam ir izpildīt solījumu. Viņš solīs, starp citu, atbalstīt opozīcijas priešlikumus. Tas bija viņa pirmajā runā no šīs Saeimas tribīnes 23. janvārī. Šis solījums nav izpildīts, Kariņkungs. Nevienā punktā, tāpat kā visi pārējie solījumi nav izpildīti. Bet varbūt uz nākamā budžeta, tad, kad jūs viņu centīsieties varbūt sastādīt, bet visticamāk šī valdība jau vairs nebūs. Bet ko es gribu lūgt? Pat, ja jūs neatbalstat opozīcijas priekšlikumus, tad varbūt beidzat ņirgāties.
Debašu laiks ir beidzies. Vārds deputātē Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, pavisam īsi, Kariņkungs, es jūs gribu apsveikt ar to, ka jūs atklājāt jaunu ēdnīcu un jums, mums visiem par šo pastāstījāt. Un koalīcijas kolēģiem es vēlos pateikt, es jūs apsveicu ar to, ka jūsu kartona jurašs šodien ir atradies. Un patiesībā tas ir jūsu lielākais sasniegums šodien un iespējams pat visā 13. Saeimā. Paldies jums!
Debates slēdzu. Bondara kungs, nu tagad gan komisijas vārdā es ceru, ka ir ko teikt.
Kolēģi, komisijas vārdā par 91. priekšlikumu, protams, lūgums atbalstīt, jo komisija ir atbalstījusi, un es milzīgi paldies vēlos izteikt visiem saviem kolēģiem, kuri ir strādājuši komisijā šajā budžeta laikā, jo Tas ir bijis piesātināts laiks, es domāju, ka jums personīgi un jūs ģimenēm, jo jūs neesat bijuši mājās. Un paldies jums visiem. Paldies jums visiem par darbu. Es domāju, ka tālāk mēs raudzīsimies, lai ministra kabinets, kā teikt, liek lietā šo te budžetu, lai nākošajos 9 mēnešos Latvijai ir savs budžets, jo es zinu, ka ļoti daudz cilvēku gaida. Es arī vēlos pateikt paldies budžeta komisijas ļaudīm ar Gita Strautiņu priekšgalā, kuri ieguldīja garas stundas, lai sagatavotu visu to, ko mēs šodien esam balsojuši un sastrādājuši, un arī, protams, Finanšu ministrijas ļaudīm ar Baibu Bāni un Jolanta Plūmu priekšgalā, kuri patiešām bija lielisks atbalsts, un paldies ministra kabinetam par, teiksim tā, par galvas sāpu neradīšanu. Un man prieks, ka šis ir pirmais budžets, ka mums nav deputātu kvotas. Es vienkārši priecājos par to. Paldies! Un es aicinu atbalstīt visu pirms 91. priekšlikumu.
Vai deputāti vēlas balsojumu par 91. priekšlikumu? Deputāti vēlas, lūdzu zvanu. Balsosim par 91. ministru kabineta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturs nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Un visbeidzot, kolēģis, lūgt atbalstīt likumprojektu par valsts budžetu 2019. Gadam otrajā beidzamajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par valsts budžetu 2019. Gadam otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 34 atturas nav. Likums pieņemts. Godātie kolēģi, bet deputāti Krauze, Augulis, Gobzems, Reizniece, Ozola, Čakša un citi ierosina nolasīt katru deputātu balsojumu par likumprojektu par valsts budžetu 2019. Gadam. Vai deputātiem ir iebildumi? Ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu nolasīts katra deputāta balsojums par likumprojektu par valsts budžetu 2019. Gadam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 23 atturas 3. Līdz ar to balsojuma rezultāts tiek nolasīts. Vārds Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai balsojuma nolasīšanai, ko līdz tas tiek sagatavots.
Pār nobalsoja Aldis Adamoč, Arvils Ašarādins, Dagmāra Beitnera Legala, Iveta Benhena Bēkena, Dace Bluķa, Aldis Blumbergs, Mārtiņš Bonders, Uldis Budriķis, Jānis Butāns, Jānis Cielēns, Jānis Dombrava, Ilmars Durītis, Raivis Dzinters, Gatis Eglītis, Krišjānis Feldmans, Aivars Geidens, Marija Golubeva, Kaspars Ģirģins, Jānis Iesalnieks, Inese Ikstena, Ilze Indriksone, Ritvars Jansons, Andrejs Judins, Artus Kaimiņš, Ojārs Eriks Kalniņš, Andris Kazinovskis, Aleksandrs Kirštēns, Rihards Kols, Rihards Kazlovskis, Janīna Kursīte, Janīna Kursīte Pakula, Ainars Latkovskis, Atis Lējiņš, Inese Lībiņa Egnere, Anita Muižniece, Ināra Murniece, Romāns Naudiņš, Linda Ozola, Daniels Pavļuts, Ramona Petraviča, Arturs Toms Plēš, Eriks Pucens, Ivars Puga, Juris Rancāns, Cans Riekstiņš, Inguna Rībena, Dace Rukšāna Šipčinska, Andris Skrīde, Mārtiņš Staķis, Jūta Strīķe, Edvins Šnore, Mārtiņš Šteins, Edmunds Teirumnieks, Jānis Vitenbergs, Inese Vojka, Atis Zakatistovs, Evita Zalīta Grosa, Reinis Znotiņš, Normunds Žunna. Pret nobalsoja Valērijs Agešins, Uldis Auguls, Jānis Ādamsons, Raimunds Bergmanis, Boris Cilevičs, Anda Čakša, Gundars Daudze, Sergejs Daugapolos, Dečislavs Dambrovskis, Aldis Gobzems, Inga Goldberga, Nikolais Kabanovs, Andrejs Klimentievs, Ivans Klimentievs, Armands Krauze, Jānis Krišāns, Edgars Kucins, Māris Kučinskis, Linda Liepiņa, Regīna Ločmeluņova, Vladimirs Nikanovs, Vitālijs Arlovs, Evija Papula, Igors Pimenovs, Dāna Reizniece Ozola, Ivans Ribakovs, Artūrs Rubiks, Karina Sprūde, Jūlija Stepaņenko, Didzis Šmīts, Ļubova Švicova, Jānis Tūtins, Jānis Urbanovič, Viktors Valainis. Nebalsoja Janīna Jelinska.
Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem. Vārds deputātam Andrijam Klimencivam.
Labvakar, pēc divām minūtēm sarkanā zālā frakcijas vadītāja uz kopīgu sēdes prezidijas un frakcijas padomu. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai. Vārds paziņojumam.
Pavisam īsi, kolēģi, tie, kas ir deputātu grupas sadarbībā ar Japānu dalībnieki rītdien starp abām saimes sēdēm ir priekšlikums sasaukt sanāksmi un vienoties par jauno vadītāju.
Vārds Marijai Gulbi vai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai?
Nav reģistrējušies. Jānis Duklavs, Ieva Krapāna, Dāna Reizniece Ozola. Ir taču, ja? Ir. Vita Anda Tērauda, Jānis Vucāns, Ivars Zariņš.
Paldies, Saeimas ārkārtas sēdes slēdzu.